Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, поруч зі мною Юрій Комаров, історик, дослідник, фахівець з історичних дисциплін і, власне, історії цього періоду, особливо, яким ми займаємося. Нагадаю вам, що ми розпочали минулими програмами 19 століття. Минулого разу ми говорили про деякі суспільні рухи першої половини 19 століття. Дуже коротко нагадаємо вам, що ми намагалися дати вам розуміння про ту ситуацію з масонством, яка існувала в Україні. Трошки поговорили про декабристський рух, про селянські повстання, дуже побіжну Коліївщину, але тим не менше рухаємося далі. І от якраз зараз мені хотілося б розпочати з дуже такої важливої події, історичної події, важливої і для України у тому числі, і в контексті цих суспільних рухів, як польське повстання, да, так зване. Власне, ми його трактуємо як національно-визвольне повстання поляків проти режиму Російської імперії.
Ну, воно відомо як польське повстання 1830-31 років. І польські традиції – це листопадове повстання.
Так, ну, а так як наша програма є освітницькою, просвітницькою, дорогі друзі, дата ця надзвичайно важлива, і пам'ятайте, що 1830-31 рік, от, власне, ми відносимо це от польське повстання. От що ж це за подія і як воно стосувалося України?
Ну, мабуть, тут треба розпочати дещо здалеку, нагадати, що наприкінці 18 століття Річ Посполита припинила своє існування, будучи розділена тричі. Її переділяли між трьома тодішніми великими державами – Австрією, Прусією і Росією. Ну, насправді були ще і четвертий, і п'ятий поділ. Ну, коротко кажучи, в Російській імперії опинилася та частина Речі Посполитої, яка, власне, була землями Литви, Білорусі і Росії. І так було до наполеонівських воєн. У 1807 році Наполеон створив герцогство Варшавське і обіцяв полякам, принаймні давав їм такі надії, що після його перемог над Російською імперією буде відновлена Річ Посполита, ну, в яких там кордонах, про це залишалося відкритим питання, скажімо так. Але поляки були, як відомо, найбільш такими завзятими, якщо можна так сказати, прихильниками Наполеона до кінця.
Тому що величезною трагедією для них було втрата цієї державності.
І Наполеон давав їм надію на відновлення цієї державності. Корпус Понятовського був однією з таких ударних сил, можна сказати, наполеонівської армії. Ну і крім того, власне, сам нинішній гімн Польщі, знаменитий ще «Польська не згиніла», це, власне, є марш цих, не марш, пардон, а що це, мазурка, да, Домбровського, цих військ наполеонівських. Він народився ще в Італії. І це така патріотична пісня цих військ, і вона і стала, і зараз є польським гімном. І там є навіть така фраза: «Наполеон навчив нас перемагати». Ну, а після поразки Наполеона, закінчення наполеонівських воєн, зрозуміло, це в значній мірі був тріумф Росії. У 1815 році за рішенням Віденського конгресу, власне, оце землі колишнього герцогства Варшавського стали частиною Російської імперії. Але стали вони частиною імперії на дуже своєрідних засадах. Це було так зване конгресове королівство, як королівство, формально це була особиста унія. Тобто російський імператор становився польським королем. Вона отримала конституцію.
В 1815 році, мені здається, да, Олександр,
да, так да, Олександр І, Віденський конгрес, ось вона, конгресова
Польща. Якщо ми так зачепили, мені подобається, що ми саме про це говоримо, тому що контекст завжди треба розуміти. Давай, може, декілька слів про цей Віденський конгрес, тим більше, що зараз сучасні політологи і політичні філософи дуже так звертаються до цієї події. Що ж воно таке, цей Віденський конгрес?
Віденський конгрес було зібрано після, ну, розпочав він свою роботу після першого зречення Наполеона і перервав свою роботу під час знаменитих 100 днів, коли Наполеон повернувся, відновив вже після Ватерлоо, і він вирішував долю, власне, Європи і перерозподіл Європи, якщо хоче, можемо сказати, між переможцями. Ну, оскільки він був у Відні, туди зібралися представники всіх великих і невеликих держав, навіть над ним там сміялися, називали його танцюючим конгресом, тому що там було активне, да, активне світське життя, ну, Відень, прекрасний Відень, ну, все зрозуміло. Але рішення його дійсно визначили, ну, в значній мірі кордони та й долю, якщо хочемо, Європи на 19 століття.
Підходів політичних, да? Коли, ну, да, якийсь такий сказати, паритет створився. Відносин, хто там основними такими країнами були, які на паритетних засадах домовленості потім думали вирішувати долі своїх країн?
Ну, насправді там про паритет мови не йшло. Як завжди, після поразки спільного ворога починається тертя, починається...
Ну, але вони спільно вирішували, да. Да, ну, питання, намагалися принаймні.
Намагалися, так, безумовно, але там були свої нюанси, свої коаліції, свої інтриги. Це окрема історія, в тому числі і проти Росії, і величезну роль там відіграв,
тобто,
знаменитий Талейран.
Росія, Австрія,
Прусія і Велика Британія.
Велика Британія. Ну, і ви знаєте, дорогі друзі, безумовно, що потім світ мінявся і дуже багато різних подій відбувалося, але, ну, дехто зараз з сучасних таких політичних філософів говорять, що оця от система Віденського конгресу,
ну, вона, великий, Віденська система.
Вона в великій мірі зберігалася, ну, майже, ну, з змінами, безумовно, і гравців, і так далі, але,
ну, в якійсь
до...
мірі... Деякі риси зберігаються і зараз.
До Першої світової війни. Тому це важливо. Перепрошую, але я думаю, що таке слушне. У нас було такий відступ слушний. От, власне, польське повстання. Так.
Ну, от, власне, це польське королівство в особистій унії зі своєю конституцією, зі своїм там урядом. Сейм повинен був збиратися кожні 2 роки. І навіть зі своєю армією, що дуже важливо. Причому основою цієї армії стали ті самі війська, які воювали проти Росії в складі Наполеонівської великої армії. І Олександр І, в принципі, він мав прихильність до Польщі, і дружбу кінець кінцем його з Адамом Чарторийським. Ну і, тим не менше, дружба дружбою, прихильність прихильністю, але інтереси імперії були все ж таки вище. Брат Олександра Костянтин Павлович став намісником Польщі, хоча там і не відразу. Він теж мав прихильність до Польщі, він був одружений, власне, на графіні Лович, Польті.
Це був морганатичний,
да, брат. Він відмовився від престолу заради цього. Ну, до речі, вона йому відплатила, вона фактично врятувала йому життя під час цього самого польського повстання.
Тому що воно почалося в Варшаві, власне, з нападу на його резиденцію.
На Бельведер, Бельведерський палац, резиденцію Костянтина. І йому там вдалося втекти. Ну, почалося, зрозуміло, тут знову ми повинні казати про європейський контекст. Кінець кінцем 19 століття – це доба революції. 30-й рік – це революція, 830-й – це революція в Бельгії. І тут знову треба повернутися до Віденського конгресу. Історія дивна штука. Колись в 16 столітті було повстання Нідерландів проти іспанського володіння. Всі Нідерланди, тобто це сучасна Бельгія, Нідерланди, власне, сучасні, і Люксембург, тодішні історичні ще й частина Франції. Але потім, кінець кінцем, південь цих історичних Нідерландів залишився під владою Іспанії, їх так називали, іспанські Нідерланди. І історичні шляхи розійшлися, і там, по суті, сформувалися дві політичні нації. От 815 рік Віденський конгрес їх знову об'єднав, але під владою голландського короля. І от саме проти цього повстання в Бельгії, закінчилося це, до речі, тим, що Бельгія відділилася від цього королівства, і от зараз вона існує як окрема
досі,
держава.
І не просто держава, а як королівство Бельгії.
Так, да, саме так. Як, власне, і Голландія. Ну,
до речі, мені здається, от раніше в школі про це не розповідали. А зараз розповідають?
Ну, я розповідаю.
Але в програмі цього нема.
Ну, справа так, в тому, так, що в нас дуже, скажімо так, мало часу на історію, щоб про такі речі розповідати. І Україна за великим рахунком теж.
І от, власне, ну, як царат міг реагувати на це повстання? Хоч ну, вони, це була реакція, ну, я так розумію, що це така була реакція також і на порушення, по суті, царизмом Конституції. Да,
да, це була реакція
дали
на порушення царизмом Конституції органічної. Це була реакція на революцію у Франції, про яку я ще не казав. Тому що липневі, три липневі дні знамениті, липнева революція у Франції, власне, і це спровокувало події в Бельгії. А чому я більше зачепив Бельгію? Тому що якраз сигналом, якщо можна сказати, до повстання стало те, що російські війська збиралися відповідно до священних зобов'язань за священним союзом придушувати бельгійську революцію. Польські війська повинні були, ну, принаймні теоретично, відправлятися в цей бельгійський поход. І це стало, ну, таким сигналом для початку повстання. Насправді ж, звичайно, там справа була не тільки в порушеннях Конституції, повстання готувалося давно. Не будемо забувати, що державницький, якщо хочеш, інстинкт польської еліти, польської шляхти, польських діячів залишався, нікуди він не дівся, і прагнення відродити свою державу Річ Посполиту залишалося завжди, і це просякало, можна сказати так, свідомість цієї польської еліти. Тому було і патріотичне товариство польське, і намагалося, яке, до речі, виросло з масонської ложі. У 820 році воно з'явилося після заборони масонських лож. І різні конспіративні організації серед військових, тут якраз відіграло свою роль те, що польська армія, власне, продовжувала існувати як окрема. Ну, і вони намагалися з декабристами війти в зв'язок, але так. До речі, в Києві намагалися війти в зв'язок під час знаменитих контрактових ярмарок. Ну, не вийшло. Після поразки декабристського повстання вони вже взяли курс на своє повстання. Тому, власне, порушення польських конституцій, це Конституції царства польського, це скоріше було приводом. А причиною було бажання відновити Річ Посполиту. Причому відновити її не в кордонах царства польського, а в кордонах 1772 року. Для початку в російських, тобто це от ті самі 8 воєводств, це територія сучасної Литви, Білорусі і України правобережної. Тому це має велике значення для історії України.
Якщо ми говоримо так, для історії України намагався цей польський уряд якось направити, да, цю революцію на українські землі, не дуже це вдалося.
Да, ну, повстання почалося в Варшаві, там теж не можна забувати і про те, що частина польської верхівки, 6 польських генералів, це теж ось як історія крутиться по-різному, 6 польських генералів, вони відмовилися порушувати присягу, яку давали, ну, вже не Олександру, а Миколі, який замінив Олександра 825-го після того, як той помер. І їх було вбито в Варшаві, і було поставлено їм пам'ятник, до речі, тим 6 генералам, які залишилися вірними, ну, не стільки російській імперії, скільки присязі. Ну, зрозуміло, що потім цей пам'ятник було знесено. Ну, там були ще нюанси, пов'язані з пам'ятником Коперника, давай ми не будемо їх чіпати.
Не будемо, да, скажемо, як воно було придушено. І так, 1831 рік.
Да. В російській історії багато істориків називають це польсько-російською війною. І не безпідставно. Тому що, повторюю ще раз, це була армія. Царство Польське мало свою армію. Окрему армію зі своїми генералами, офіцерами, кваліфікованими. Тому російські війська, ну, не відразу, але, ну, Костянтин Палич, до речі, ну, проявив, скажімо так, навіть не знаю, як це назвати, його не безпідставно звинувачили в нерішучих діях, в нерішучості, але він це навпаки трактував, що він не хоче воювати з Польщами, з поляками через свої симпатії. Ну, там таке питання залишається відкритим. Але далеко не відразу російська армія змогла приступити до придушення повстання. Все ж таки приступила, і це були справжні військові дії. Важкі, ну, сама кількість загиблих, здається, втрати польської армії було близько 40 тисяч, і російської десь близько 30 тисяч. Тобто це справжня повноцінна війна. Це в військових діях. А скільки там в окремих загонах, які діяли на всій території колишньої Речі Посполитої. Тобто і в Литві, і в Білорусі, і в нас на правобережній Україні. Бо, нагадаю, вся верхівка, вся шляхта там залишилася.
Власне, придушення було жорстоким, як ми розуміємо, починається такий процес реакції. Я десь читав, що близько 10 тисяч таких ліберально налаштованих громадян, яким вдалося...
Назвати їх ліберально налаштованими, мабуть, не можна, принаймні всіх. Там були теж свої свої партії, були праві,
так,
були ліві,
так. Ну,
ліберали,
скажімо так, да? Да. Виїхали за кордон, і там вже
да,
така польська еміграція.
Так, після цього велика польська еміграція, велика кількість, особливо дрібної шляхти, була покарана за участь цього повстання, в тому числі і ті, які створювали ось загони на правобережній Україні. Щоправда, треба відразу сказати, що як писали в радянські часи, і ми можемо повторити це з деякими застереженнями, народ не підтримав. У всякому випадку в українських, білоруських і литовських землях народ, селяни не підтримують.
Чому?
Ну, це очевидно, що таке поляк, польський шляхтич, знову ж таки,
землях.
В українських землях для українського селянина. Він гнобитель, він пан, він просто людина іншої культури, іншої віри. До того ж, традиційно польська шляхта, ну, скажімо так, ставилася до українського селянина, як, власне, і до польського, як до, ну, природного свого, навіть не слуги, а напівраба.
Тим більше, що кріпосне право існувало і відстоювалося шляхтою.
І відстоювалося шляхтою. Більше того, я нагадаю про сарматизм. Тобто це ідеологія, яка виводила походження польської шляхти від іншого народу, який панує над селянством по праву завоювання. І для українського селянина аж ніяк це не було чимось бажаним відновленням Речі Посполитої. Я вже не кажу про такі речі, він і не знав. І більше того, відомо, що були спеціальні заклики і призови до українських селян здавати своїх панів, якщо вони беруть участь в цих повстанських загонах, і українське селянство залюбки це робило. Тому...
Ну, і таким чином, да, таким чином ми розуміємо, що ці суспільні рухи, тобто все те, що ми говорили минулої програми, що ми говоримо зараз, власне, відбувається, вони формуються, да, визрівають, розвиваються, як внаслідок поширення тих різноманітних ідей європейських.
Ну, які в тодішній термінології
традиції,
були ліберальними.
Так. Ну, і от, власне, починається формуватися така от опозиція ліберальної еліти режиму, і бурхливо відбуваються ці процеси. А от щодо українськості, адже в цей період, так би мовити, зароджується те, що є наше національно-культурне.
Збирався про це казати.
Але я перепрошую, ми на хвильку зупинимося і продовжимо після коротенької нашого повідомлення про цю програму.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, продовжуємо програму «Магістра Віте». Не стидайтеся, телефонуйте, оскільки до завершення програми залишається близько 20 хвилин. Мені здається, навіть є телефонний дзвінок. Запитуйте те, що вас цікавить по темі. Я вас дуже прошу, не просто історії, а, власне, оцих от суспільних рухів першої половини 19 століття. Нагадаю, що телефони наші незмінні. Два київських 044 577 56 45. 5, другий 46, два мобільних 098 650 18 60, 093 272 07 45. Слухач абонент 098, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, парафія Петра і Павла на Львівщині. Нас особливо на Львівщині турбують оці події, тому що колись в минулому були поляками, вони зайняті. І Львів, вони кажуть, Львів є син польський. Ну, то є ще Польська не згинела, так. Але Львів вже ніколи не буде польським, то з одної сторони. З другої, нас турбують оці питання, коли був Устим Кармелюк, Максим Залізняк, були великі бої із поляками, Богдан Хмельницький побив їх під животи, бій коротком.
Ми зрозуміли вашу позицію, у вас є запитання?
Скажіть, будь ласка, зараз, коли вступила Польща у НАТО, вони підтягнули ті війська аж геть під саму границю. Але ж в нашій національному гімні є такі слова. Будемо битись від Сяну, Україна була до Дону. І зараз оці питання найбільш болючі, бо у нас на Львівщині, у Львові, є кладовище Личаківське, де особливо на Янівському також лежать легіонери польські. І це були довгі-довгі суперечки на рівні президентів,
так,
якось
так.
Вдалося
вирішили,
вирішили. Якщо
так.
Можна, будь ласка, подробніше. Дякую, що мене вислухали. З Богом.
Ну, що,
не почув
питання, власне, не було, да, ми про це і говоримо, да, говоримо про те, що дуже була бурхлива і складна історія. І
історія взаємостосунків українців і поляків не менш складна, ніж росіян.
Дуже складна, і до сьогоднішнього дня, але вона вирішується. Мені дуже подобається, що вона вирішується. Якось, мені здається, так більш швиденько в 90-ті роки, наприкінці
90-х. Да. Були дуже сильні подвижки в тому,
да.
Що...
Зараз трошечки там є проблеми, але головне не в цьому. Головне в тому, що продовжується не тільки діалог політиків, а й діалог істориків. І там, де історики, один одного всі дуже добре розуміють, дають відповідні оцінки.
Ну, з діалогом істориків зараз теж складніше, був дійсно інтенсивний діалог, була спеціальна комісія створена, між українсько-польська відбувалися її там сесії, конференції, намагалися саме владнати оці спірні питання, виробити такий компромісний погляд на них. Зараз, наскільки мені відомо, робота цієї комісії, ну, принаймні, не йде так активно.
Але йде.
Але навіть не знаю, не буду казати.
Мені здається, що йде. Добре, у нас є ще телефонний дзвінок. Алло, говоріть, будь... Я перепрошую. Щось... Не зрозуміли у нас. Отже, дорогі друзі, розуміємо, що якраз от наближаємося до таких от, ну, тем, ну, важливих, да, дійсно важливих, і в, ну, не тільки в національній пам'яті, а в пам'яті наших слухачів, да, в історичній, вони також присутні, і це є важливим. І от якраз ми поговорили про ці соціальні рухи, от про це польське повстання 830-31 років, і от хотілося б перейти до оцього національно-культурного відродження, як от воно зароджувалося, розпочиналося і розвивалося.
В тому-то, власне, і справа, що в цьому польському повстанні все голосніше звучав от такий національний момент. Причому національний вже в більш-менш сучасному, модерному розумінні цього слова. Не випадково саме під час цього повстання народилося знамените гасло «За нашу і вашу свободу».
Так.
Ну, взагалі-то з Богом «За нашу і вашу свободу». Ну, під вашою розумілося і російська, а пізніше вже і, що називається, українська.
Не спочатку, так, і ми поговоримо про це докладно. Я думаю, що вдасться нашому слухачу якраз своє питання задати. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло,
так.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Микола, Львівщина. Скажіть, будь ласка, от Львів... Тернопіль, Івано-Франківськ – це є Східна Галичина. А де знаходиться Західна Галичина?
Туди
що вона взагалі існує?
Туди, в бік Перемишля. Зараз це територія Польщі.
Прошу, як?
Туди, в польський бік, в бік Перемишля, ну і чуть-чуть Кракова. Це західна Галичина, вона зараз територія Польщі, Польської Республіки.
Дякую.
Дякую вам. Ще у нас є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Або не... Да, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Я Юлія Львів. Я колись була переселена в Польщі. Якщо можна один епізод розказати.
Я перепрошую. Я дуже вас перепрошую, це дуже важливо, але ми говоримо зараз про події першої половини 19 століття. І ну не будемо відволікатися, і дуже просимо наших слухачів задавати питання по темі, тому що час надзвичайно обмежений, а бачимо, що це такі дуже важливі, бурхливі питання. Якраз переходимо до питання створення в нашій історії цього національно-культурного відродження. Отже.
Ну і симпатії в тій самій Російській імперії серед ліберальних кіл, хоч вони були дуже нечисельні, до польського повстання були. Були достатньо серйозні. В тому числі і оці ідеї, вони знайшли великий відгомін в тодішніх інтелектуалів, і в тому числі і в значній мірі вплинуло на те, що от ми називаємо національно-культурним відродженням, хоча це неправильно називати його відродженням, це калька з італійського Рісорджименто, це, скоріше, формування національної свідомості.
Слухай, так.
Чи зародження
мені подобається. Формування.
Ну, є в нас один історик, я повністю з ним згоден, який каже, що коли я чую національне відродження, я далі не слухаю, бо термін відродження абсолютно не годиться. Це формування,
для
це народження,
контексту.
А так. Не відродження.
А хто це?
Георгій Касьянов.
Так. Добре. І от що ти скажеш про твір анонімного автора «Історія русів» і більш-менш відомого Бантиш-Каменського «Історія Малої Росії»?
Ну, це, скажімо так, твори, які якраз вписуються в цю те, що ми називаємо початком національного руху, початком формування національної свідомості. Взагалі, ще варто сказати, що взагалі 19 століття – це століття націоналізму, століття формування модерних націй. Але в той же час в історичній традиції, в традиції свідомості української шляхти української колишньої козацької верхівки, яка стала російським дворянством, залишалося великими і сильними те, що називають автономістськими тенденціями. От у них це породило от таке настрій, можна сказати, таку тугу за втраченою автономією. Вона, ця верхівка, колишня козацька, повторюю, тепер російське дворянство з усіма правами, з маєтками, з можливістю робити кар'єру, вони ніяк не сумнівалися в тому, ну, в історичному виборі, що це нормально, ми в Російській імперії, це гарно. Але ж ми входили чи об'єднувалися з Росією на засадах автономії. І тому було бажано цю автономію нам повернути. І оці автономістські, виразником цих автономістських тенденцій став анонімний автор цієї знаменитої книжки «Історія русів». Вона анонімна серед істориків, ну і потім видали пізніше, аж в 846 році, її видали, приписали її авторство єпископу Георгію Конийському, хоча історики сумніваються, там є різні версії, хто там автор і так далі. Ну цікаво, що ця книжка, це такий, можна сказати, історико-полемічний трактат. Причому історії там, в принципі, дуже мало, як такої справжньої історії, але багато вона породила, ну, якщо хочете, історичних міфів, які потім розійшлися і до сьогодні існують в роботах істориків. Ну, таких не дуже професійних, так скажімо. Але разом з тим книжка ця відіграла величезну роль для формування того, що ми називаємо національна свідомість.
Вона разом з історією
Бантиш-Каменського, але дещо пізніше.
Так, вона давай приймемо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Я чув, що я говорю, чи ні?
Ми чуємо, що ви говорите, говоріть, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Львова. Я відносно довго, що я вже задавав питання. Я вже трошки давніший чоловік, вже маю майже 87. Ось, я знаю при передвоєнний час, коли я ходив з мамою до костьола, і там було таке гасло «От можа до можа». Так що та така тенденція ще продовжувалася до самого 39-го року.
Так, ви підтверджуєте нашу думку про те, що історія взаємин наших держав є надзвичайно складною.
Ну, власне, ми про це і казали, що гасло цього польського повстання – відновлення Речі Посполитої в кордонах 1772 року, тобто до першого поділу. А це і є, по суті, від можа до можа, ну, не зовсім до чорного, звичайно, але в усякому випадку з правобережною Україну. Ну і зрозуміло, тоді йшлося в першу чергу про територію Російської імперії, але на цьому, звичайно, не збиралося зупинятися. Ідеал – це якраз відновлення і перекинення революційного цього руху чи війни за незалежність, яку вони хотіли підняти, і на території колишньої Речі Посполитої, складу Австрійської імперії, це якраз Галичина і Східна, і Західна, яка там називалася Королівство Галиції, Лодомерії, і на територію Прусії, де була, ну, ця Велика Польська.
І, власне, пару слів про історію Малої Росії.
Значить, історія Русі, теж мене перебили, цікаво, що її переписували, і вона передавалася з рук в руки. Ну, це така груба-груба товста книжка, її переписати не так легко, тим не менше переписували, ходила вона по роках і вплинула сильно. Ну, і нарешті, ось вона, власне, початок формування національної свідомості, коли зацікавленість, інтерес до життя народу, збирання фольклору, фольклорні збірки, цим займаються по всій Європі, цим займаються і в Україні, зокрема Михайло Максимович, він видав 3 збірки українських народних пісень, перші з них десь 20-ті роки. І ось якраз на цій хвилі зацікавленості з'явилася і знаменита робота Дмитра Бантиш-Каменського. Ну, він, до речі, ну, його не можна визначити національність в сучасному розумінні, але якби ми підходили з сьогоднішніх мірок, він, скоріш, був білорусом. Тим не менше, він видав цю таку 4-томну історію Малої Росії. Нас це вважається перша така більш-менш систематична, ну, можна сказати, історія України, якщо використовувати сьогоднішню термінологію. І це теж мало величезне значення, оскільки, так би мовити, виділяло Україну з загальноросійської історії. Взагалі, в цей час історія російська народжується. Карамзін, перший, по суті, російський історик, історіограф, з його знаменитої 4-томної історії Росії. Ну, а щоб розуміти, наскільки це, ну, вузьке читання, так от історія Карамзіна, вона вийшла тиражом 3, ну, потім, здається, додалося 5 тисяч екземплярів. І це вважався гігантський тираж.
Для тих часів.
Для тих часів,
да. Ти знаєш, я ніколи не замислювався над цим, але от декілька років тому, там, одного російського, до речі, історика, я прочитав, що російська мова, ну, була нерозвинута, не мала величезної кількості слів. Власне, цим пояснюється те, що знать вся, і ми це знаємо, да, от уже в період Наполеона, вона думала, мислила і говорила по-французьки. І от, власне, після вже Наполеона, ну, почали вже більш так розвивати цю російську мову, запозичувати там багато інших слів і так далі, так далі. А що з українською в цей от період відбувається? Тому що я, ну, натрапив, да, на, ну, таку дату, що в 1818 році створюється граматика малоруського наречия Павловського. А що у нас з українською мовою, якщо ми говоримо про формування, погоджується, з цим терміном національно-культурного середовища?
Ну, з приводу французької мови російського дворянства, вона дійсно була французька, але це була загальноєвропейська. Який-небудь польський шляхтич, він теж, скоріш за все, польською говорив не дуже, як і німецький дворянин, і австрійський. Це французька тодішня була інтернаціональна мова дворянства, тому що тоді ділення на нації в сьогоднішньому розумінні не було. Більше того, власне, і ставлення аристократія відділяла себе від простого народу і мовою теж. Але от дійсно війни наполеонівські, французька революція, потім наполеонівські війни, вони пробудили оце національне почуття. І та сама російська мова літературна дійсно формується в цей час. Ну, дещо раніше. І малороси, як тоді казали, відіграли, до речі, величезну роль в її формуванні. Ну, а що стосується її розвинутості, то, ну, почитай сам Карамзіна, це прекрасна дійсна літературна мова. Ну, а от щодо української, або, точніше, малоросійська, вона теж в цей час народжується, ну, принаймні, в нашому сьогоднішньому погляді на це. Ну, і батьками української літературної мови можна вважати трьох людей. Перший – це, звичайно, Котляревський. Нагадаю, що його «Енеїда» вийшла піратським способом в 1798 році. Це в нас традиційно в школі, так вчать, що це народження української літературної мови. Другий – це Григорій Квітко-Основ'яненко, який написав ці свої знамениті малоросійські повісті, чи малоросійські оповісті, ну, да, малоросійські повісті.
Зрозуміло, і третій?
А третій – Шевченко. Коли в 841 році вийшов Кобзар, ми вважаємо, що все. Ну, ми можемо 100% казати, що українська літературна мова є.
Мені дуже подобається, що ми саме на цьому завершуємо нашу програму, цю її частину, власне, цих суспільних рухів першої половини 19 століття. Говоримо про формування нашої вишуканої, чудової, прекрасної, улюбленої української мови. Я вже третю нашу програму намагаюся поговорити про Кирило-Мефодіївське товариство, і бачу, що ми про нього таки зараз не поговоримо, але з радістю повідомимо вам, що почнемо саме з нього нашу наступну програму «Магістра Віте». Дуже дякую вам, дорогі друзі, дякую тобі, Юрію. Отже, залишайтесь надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.